Yuhanno 11-chi bob. Baytaniya qishlog'ida Lazar ismli bir odam kasal bo'lib yotgan edi. Maryam va uning opasi Marta ham shu qishloqda yashar edilar. Keyinchalik Rabbimiz Isoga atir moy surtgan va uning oyoqlarini sochi bilan artib quritgan o'sha Maryam edi. Kasal yotgan Lazar esa Maryamning akasi edi. Opa singil Isoga:
Hazrat, sizning aziz do'stingiz kasal,
degan xabar yuborishdi. Iso buni eshitib shunday dedi:
Bu kasallik o'lim bilan yakunlanmaydi, balki Xudoning ulug'lanishiga va shu orqali Xudo o'g'lining ulug'lanishiga sabab bo'ladi.
Iso Martani, uning singlisini va Lazarni yaxshi ko'rar edi. Ammo Lazarning xasta ekanini bilsa ham, turgan joyida yana 2 kun qoldi. Shundan so'ng u shogirdlariga:
Yahudiyaga qaytib boraylik,
dedi. Shogirdlari esa shunday dedilar:
Ustoz, yaqindagina yahudiylar sizni toshbo'ron qilmoqchi edilar-ku. Endi yana u yerga bormoqchimisiz?
Iso javob berdi:
Kunduz 12 soatdan iborat emasmi? Kim kunduzi yursa, qoqilmaydi. Chunki bu dunyoning nurini ko'radi. Kechasi yurgan esa qoqiladi. Chunki uning o'zida nur yo'q.
Bu so'zlarni aytib bo'lib, ularga yana dedi:
Do'stimiz Lazar uxlab qoldi. Men uni uyg'otgani ketyapman.
Hazrat, agar uxlayotgan bo'lsa tuzalib ketadi,
dedi shogirdlari. Iso Lazarning o'limini nazarda tutgan edi. Shogirdlar esa Iso odatdagi uyqu to'g'risida gapirdi deb o'yladilar. Keyin Iso ularga ochig'ini aytdi:
Lazar vafot etdi. Men uning yonida bo'lmaganimdan xursandman. Chunki bu vaziyat sizlarning ishonishingizga imkon beradi. Qani, endi uning oldiga boraylik.
Shunda Toma, ya'ni Didimus boshqa shogirdlarga:
Qani yuringlar, biz ham Iso bilan olamiz,
dedi. Iso u yerga yetib borib bildiki, Lazarning qabrga qo'yilganiga 4 kun bo'lgan ekan. Baytaniya qishlog'i Quddusdan bor yo'g'i 3 chaqirimcha masofada joylashgan edi. Quddusdagi ko'p yahudiylar Marta bilan Maryamning oldiga akasining vafoti munosabati ila tasalli berish uchun borgan edilar. Marta Isoning kelayotganini eshitib, uni kutib olgani chiqdi. Maryam esa uyda qoldi.
Hazrat,
dedi Marta Isoga,
agar siz bu yerda bo'lganingizda edi, akam o'lmagan bo'lardi. Ammo hozir ham bilaman, siz Xudodan nima so'rasangiz, Xudo sizga beradi.
Sening akang tiriladi,
dedi Iso.
Bilaman, oxiratda o'liklar tirilganda tiriladi,
dedi Marta. Iso unga dedi:
Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kimda kim menga ishonib yashasa, to'abat o'lmaydi. Bunga ishonasanmi?
Ha, hazrat,
dedi Marta.
Siz dunyoga keladigan Masih, Xudoning o'g'li ekaningizga ishonaman.
Marta shunday dedi-yu, borib singlisi Maryamni chaqirdi. Unga sekingina dedi:
Ustoz shu yerda, u seni chaqiryapti.
Maryam buni eshitgach shoshib o'rnidan turdi da Isoning oldiga ketdi. Iso hali qishloqqa kirmagan, hanuz Marta uni kutib olgan joyda edi. Maryam bilan uyda bo'lgan va unga tasalli berayotgan odamlar uning shoshilib o'rnidan turib tashqariga chiqqanini ko'rishdi. Maryam yig'i-sig'i qilgani qabrga ketyapti deb o'ylab, uning orqasidan ketishdi. Maryam Iso turgan yerga yetib kelib, uni ko'rdi-yu, oyog'iga yiqilib dedi:
Hazrat, agar siz shu yerda bo'lganingizda edi, mening akam o'lmagan bo'lardi.
Maryam ham, u bilan kelganlar ham yig'layotgan edilar. Iso buni ko'rib qattiq istirobga tushdi. Ko'ngli o'rtanib ketdi.
Uni qayerga qo'ydingizlar?
Deb so'radi.
Yuring, hazrat, ko'rasiz,
dedilar. Isoning ko'zlaridan duv-duv yosh oqdi. O'sha yerdagi odamlar:
"Qaranglar, uni qanchalik yaxshi ko'rar ekan,"
deyishdi. Ulardan ba'zilari esa shunday deyishdi:
"U ko'rning ko'zlarini ochgan. Lazarni ham o'limdan olib qolsa bo'lmasmidi?"
Iso tag'in qattiq istirob chekib, qabr oldiga keldi. Qabr bir g'or bo'lib, og'zi tosh bilan yopilgan edi. Iso:
"Toshni olib tashlanglar,"
dedi. Marhumning singlisi Marta unga dedi:
"Hazrat, jasad hidlanib qolgan-ku. Axir qabrga qo'yilganiga 4 kun bo'ldi.
Agar ishonsang, Xudoning ulug'vorligini ko'rasan deb senga aytmaganmidim?"
dedi Iso. Toshni olib tashladilar. Iso esa osmonga ko'z tikib dedi:
"Ey ota, meni eshitganing uchun senga shukrlar aytaman. Sen meni doimo eshitishingni bilaman. Lekin bu so'zlarni shu yerda turgan xalq uchun aytyapman. Toki meni sen yuborganingga ular ishonsin."
Shunday dedi-yu, baland ovoz bilan xitob qildi:
"Lazar, tashqariga chiq."
Shu payt qo'li oyoqlari kafanlangan, yuzi ro'mol bilan o'ralgan marhum chiqib keldi.
"Kafanini yechinglar. Uni qo'yib yuboringlar,"
dedi Iso odamlarga. Maryamni yo'qlagani kelgan odamlarning ko'pchiligi Isoning qilgan ishini ko'rib unga ishonishdi. Ammo ba'zilari farzilarning oldiga borib, Isoning qilganlarini aytib berishdi. Shundan keyin bosh ruhoniylar va farzilar oliy kengash chaqirib deyishdi:
"Nima qilamiz? Bu odam juda ko'p mo'jizali alomatlar ko'rsatib yuribdi-ku. Buni davom etishiga yo'l qo'ysak, hamma unga ishonib ketadi. Rimliklar kelib, ma'badimizni ham, xalqimizni ham xonavayron qiladilar."
Ulardan biri, o'sha yili oliy ruhoniy bo'lgan Kayafas so'z oldi:
"Sizlar hech narsani bilmaysizlar. Butun xalq halok bo'lgandan ko'ra bitta odamning xalq uchun o'lishi o'zingiz uchun yaxshiroq-ku. Nahotki buni tushunmasangizlar."
Bu so'zlarni u o'zidan o'zi aytmagan edi. Balki o'sha yili oliy ruhoniy sifatida Isoning xalq uchun o'lishini bashorat qilgan edi. Iso nafaqat yahudiy xalqi uchun, balki Xudoning tarqoq bo'lgan hamma farzandlarini birlashtirish uchun o'lishi kerak edi. Shunday qilib, o'sha kundan boshlab Isoni o'ldirishga til biriktirdilar. Iso esa endi yahudiylar orasida ochiqchasiga yurmaydigan bo'ldi. U cho'l yaqinidagi Efraim shahriga borib, o'z shogirdlari bilan o'sha yerda qoldi. Yahudiylarning Fisx bayrami yaqinlashayotgan edi. Mamlakatning hamma tomonidan odamlar bayramdan oldin poklanish uchun Quddusga borishdi. Shu vaqtda Isoni izladilar. Ma'batda yig'ilib turganlar o'zaro:
"Nima deb o'ylaysizlar? U bayramga keladimi?"
deb so'rashdi. Bosh ruhoniylar va farzilar esa Isoni qo'lga olmoqchi bo'lib shunday buyruq bergan edilar:
"Kim Isoning qayerdaligini bilib qolsa xabar qilsin.